8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Treće ovo nedeljno izdanje emisije Klasiku molim je pred vama i u njemu 6 novih muzičkih predloga za koje ćete, pošto ih čujete, naravno moći i da glasate. Prvi među njima delo je Filipa Glasa, jednog od najznačajnijih savremenih autora, Amerikanca, minimaliste, čiji je 80. rođendan nedavno, tačnije 31. januara, bio povod za niz koncerta njegove muzike. Naravno, u njegovom velikom opusu dobro je poznat ciklus od 5 klavirskih komada Metamorfoze, čiji je naziv inspirisan predstavom rađenom po istoimenoj Kafkinoj kratkoj priči. Metamorfoze broj 3 i 4 su delovi i glasove muzike za pomenuti pozorišni komad, dok broj 1, 2 i 5 donose teme preuzete iz filma Erola Morisa Tanka plava linija, inspirisanog istinitom pričom o čoveku koji je pogrešno osuđen za ubijstvo policajca u Dallasu. Drugu od ovih metamorfoza ćemo danas slušati u emisiji Klasiku molim, ali u interesantnoj verziji za harfu koju je 2012. godine snimila Lavinia Mayer, Koreanka poreklom, umetnica koja živi u Amsterdamu i naravno svira širom sveta. Prošle je godine objavila album Glass Effects sa muzikom ovog američkog autora, ali je takođe i 2012. snimila jedan CD sa njegovim kompozicijama i Metamorfoza broj 2 koju danas slušamo je sa tog izdanja iz 2012. Thank you. Bila je ovo Metamorfoza broj 2, kompozicija Filipa Glasa u verziji za harfu. Svirala je Lavinija Majer i to je bio prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A danas ćete također slušati jednu kompoziciju Bohuslova Martinua, češkog kompozitora koji od 23. žive u Parizu, pa potom u Americi, a poslednje godine života proveo u Švajcarskoj. Najranije detinjstvo je proveo zapravo u zvoniku koji je njegov otac održavao u njegovom rodnom mesto u Češkoj i govorio da je taj osjećaj prostora uticao na njegovo komponovanje tako da na ljude, njihove probleme, patnju ili radost posmatra sa visine ili iz daleka. U Martinovom bogatom i raznovrsnom opusu od oko 400 dela spajaju se uticaj češkog folklora, francuskog impresionizma, naravno tu i neoklasicizam, džez, ragtime. Mi ćemo danas slušati deo njegovog koncerta za obou koji je komponovao 1955. godine za australijskog obojistu češkog porekla Jiržija Tanči Budeka, kome su upravo u Australiji u kojoj je migrirao često tražili da svira više muzike iz svoje domovine. Martinua nije nikada upoznao, kompozitor ga je čak u prvom momentu i odbio, ali mu je potom sam ponudio delo čiju je poručbinu sponzorisao Sydney Daily Telegraph u okviru proslave olimpijskih igara u Melbourneu 1956. godine, kada je u avgustu Tanči Budek i premijerno svirao delo sa Sidnejskim simfonijskim orkestrom. Koncert se sastoji iz uobičajena tri stava, mi ćemo slušati treći stav, koji pre svega rečito govori upravo o folkloru kao inspiraciji. Emitovaćemo snimak koji je ostvario Heinz Holliger uz Akademiju St. Martin in the Fields, kojom je dirigovao Sir Neville Mariner. izvođenju Heinza Holligera i Akademije St. Martin in the Fields pod upravom sera Nevila Marinera slušali ste treći stav koncerta za obou Bohuslova Martinua, kompozitora koji jednom prilikom na pitanje koji su mu autori služili kao uzor, odgovorio da crpi iz svega što mu duhovno odgovara i to naveo Einsteina, Smetanu, Dvoržaka, Pariz i tako dalje, dok je na pitanje da li je profitirao nešto i od Stravinskog odgovorio sledećom rečenicom: o da, to što mi se u njegovoj muzici nije sviđalo, služilo mi je kao opomena. Bićete u prilici u današnjoj emisiji da slušate i deo kompozitorskog opusa ovog slavnog ruskog autora, dakle Stravinskog, ali nešto kasnije. Nastavljamo sledećim, dakle trećim predlogom u današnjoj emisiji. Ove nedelje, kao što znate, preslušavamo neke arhivske snimke iz fonoteke Radio Beograda. Jučerašnju emisiju otvorio snimak Sergeja Rahmanjinova, a danas ću vas podsjetiti na još neke umetnike koji su tokom svojih karijera bili u, da tako kažem, dvostrukim ulogama, zapravo na one koji su uspeli da za sobom, osim svojih kompozitorskih dela, današnjoj publici ostave na uvidi svoje izvođačke kreacije i, što je u ovom trenutku posebno važno reći, na umetnike čije snimke posjeduje fonoteka Radio Beograda. Gustav Mahler i Richard Strauss, recimo, kao dirigenti, Eugène Ysaÿe i Georges Enescu kao violinisti, zatim Claude Debussy, Bela Bartok, Benjamin Britten, Ferruccio Busoni, Dmitri Šostaković, Gabriel Fauré i Edvard Grieg ili recimo Aleksandar Skrjabin i Enrique Granados kao pijanisti. I upravo ovog poznatog i velikog španskog kompozitora ćemo danas slušati. Slušat ćemo naime kako svira svoju špansku igru broj 5, a snimak je zabeležen i 1913. godine.
Thank you.
Bio je ovo arhivski snimak Enriquea Granadosa kako interpretira svoju špansku igru broj 5. Snimak potiče s 1913. godine i slušali ste ga kao treći predlog u emisiji Klasiku molim, u kojoj danas vašoj pažnji preporučujem još jedan snimak na kome sam autor, odnosno sam kompozitor, ovoga puta ulozi dirigenta, tumači svoje delo. Dvojica velikana muzike 20. veka, pritom obojica Rusa, Stravinski i Prokofjev, ostvarili su dobro poznate snimke svojih kompozicija. Igor Stravinski je čak smatrao da je snimanje praktično i korisno sredstvo u ostvarivanju namere da sačuva svoja sopstvena razmišljanja o interpretaciji muzike koju je stvorio. Većinu svojih snimaka u ulozi dirigenta Stravinski je ostvario za Columbia Records, počevši 1928. godine sa originalnim snimkom svite iz baleta Žar ptica, a završivši 1968. svitom iz istog baleta, ali verzijom iz 45. godine. Evo, i mi ćemo danas slušati deo ovog baleta, sam početak, a to je predlog broj 4, za koji možete i da glasate, naravno kao i za prethodne kompozicije, na broj 3229653 možete da nas pozovete, a SMS poruku nam pošaljite na 064-86111144. Bio je ovo početni fragment baleta Žar ptica Igora Stravinskog u izvođenju Kolumbija simfonijskog orkestra pod upravom samog kompozitora u emisiji Klasiku molim, koju nastavljamo muzikom jednog francuskog autora Charlesa Gounoda i to fragmentom iz njegove opere Romeo i Julija. Ova, moglo bi se reći, ultraromantična obrada Šekspira predstavljala je ogroman uspeh za francuskog kompozitora te 1867. godine kada je prvi put izvedena. Libretisti Gilles Barbier i Michel Carré, koji su pre toga sarađivali sa Gounodom na njegovoj operi Faust, prilagodili su radnju tako da se ona fokusira na dvoje ljubavnika. Pa tako Gounodova opera ima čak 4 ljubavna dueta, po tome je, može se reći, i poznata. Jedan od tih dueta koji dočarava razgovor dvoje ljubavnika u poznatoj sceni na balkonu je taj fragment koji ćemo danas slušati u emisiji Klasiku molim. Julija je Anđela Georgiju, a Romeo Roberto Alagna.
Oh!
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
A danas u emisiji Klasiku molim slušali smo jedan fragment iz opere Romeo i Julija Šarla Gunoa, opere koju smo upravo slušali i u direktnom prenosu iz Metropolitena 21. januara ove godine. Danas smo emitovali snimak koji su ostvarili Angela Georgiju i Roberto Alagna. A u narednim minutima današnje emisije slušat ćete i deo Simfonije broj 60 Jozefa Haydna iz 1775. godine, koja je poznata i pod nazivom Il Distrato. Kod nas se prevodi kao čudak, ali se zapravo odnosi na rasejanog i zaboravnog Leandra, glavnog lika ove kompozicije, koji zbog te svoje zaboravnosti upada u razne nevolje i u kojoj je zapravo u ovom delu je Haydn koristio muziku koju je napisao za istoimeni petočini komad Žana François Renjara, izveden 1774. godine na dvoru princa Esterhazija. Nakon premijere u novinama čitamo da su se Haydn i Renjar takmičili ko će proizvesti što neobičniju, što čudniju, rasejaniju zabavu. Sama simfonija je u stvari neobična već na prvi pogled, ima 6 stavova. Naime, za tu laganu farsu Haydn je komponovao podjednako komičnu muziku, a detalje koje najbolje predstavljaju njegov uobičajeni smisao za humor pronalazimo evo na sledećim mestima, navešću te tek dva, u stvari u prvom stavu, usred savršeno obične jedne muzičke fraze, instrumenti nagoveštavajući Leandrovu zaboravnost postepeno se utišavaju i ostaju samo gudači koji sviraju niz ponovljenih tonova koji takođe zamiru i nakon jedne neprijatne pauze Haydn oživljava muziku glasnom, snažnom frazom kao da se nada da niko nije primetio ništa pogrešno, dok svoju zapravo najjaču muzičku šalu u ovom delu čuva za poslednji stav koji eksplodira u pokretu u divljem prestisimo tempu i nastavlja dalje do naglog zastoja kada violine shvate da su njihove G žice pogrešno naštimovane na F. Sledi onda jedno pravo štimovanje i nakon toga muzika kreće iz početka i naprosto leti dalje do kraja celog dela. Ovim je postupkom u stvari Haydn oslikao to Leandrovo zaboravljanje ni manje ni više nego sopstvenog venčanja, zato izgleda kao da su muzičari zaboravili da naštimuju instrumente. Vrlo jedno zanimljivo delo iz 18. veka. Mi ćemo slušati taj prvi i posljednji stav, između njih ćemo slušati i peti, a snimak koji sam izdvojila za danas ostvarila je Filharmonija Hungarika, dirigent je Antal Dorati. I naravno da vas podsjetim na telefone na koje nam se možete javiti i glasati, 011-3229-653 i 064-86-111-44 za SMS poruke.
Thank you.
Poslednji muzički predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim bila su tri stava iz simfonije broj 60, poznate pod nazivom Čudak, Jozefa Haydna. Slušali smo snimak koji je ostvarila Filharmonija Hungarika pod dirigentskom upravom Antala Doratija. Time je dakle i završena današnja emisija. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić.